Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam Buletin Pagi edisi Senin 22 Januari 2024. Saya Naomi Liandra. Saudara, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya 3 cawapres adu gagasan atasi krisis pangan. Harga beras masih tinggi meski ada impor beras. Bawaslu Kabupaten Rembang dalami dugaan netralitas kepala desa. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, 3 calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD beradu strategi dan gagasan dalam debat keempat pemilu presiden 2024. Tema debat tadi malam adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terkait masalah pangan, ketiga cawapres menyampaikan gagasan terkait produktivitas petani, upaya menyelamatkan area lahan pertanian dan meningkatkan jumlah petani. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat tren penurunan jumlah usaha pertanian perorangan terjadi sejak 11 tahun silam. Pada 2013, jumlah petani di tanah air mencapai lebih dari 31 juta orang. Sedangkan tahun lalu, jumlah petani turun 7% lebih atau menjadi 29 juta petani. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya akan mengembangkan irigasi dan subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas petani. Selama ini menurut Caimin, areal persawahan tidak memiliki sistem irigasi yang memadai.
Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menambahkan selain ketersediaan pupuk kimia, petani juga perlu didorong menggunakan pupuk organik. Caimin juga berjanji akan menjamin perlindungan petani dari dampak perubahan iklim. Selain itu perlu juga melakukan pengadaan lahan pertanian melalui reforma agraria. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan produksi petani, harus dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Selain itu, kawasan industri pupuk harus digenjot pembangunannya. Gibran juga akan mendorong mekanisasi dan pelibatan generasi muda melalui sistem pertanian pintar guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas pertanian atau smart farming.
Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi, kita ingin meningkatkan produktivitas para petani pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida.
Gibran Raka Buming Raka juga mengklaim bila dirinya kelak terpilih sebagai wakil presiden, maka pupuk dan bibit yang mudah serta murah akan selalu disediakan. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, Gibran akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, BUMN, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan Nasional. Di lain pihak, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menilai Indonesia sejatinya masih belum berdaulat soal pangan. Mahfud menyoroti perkara menyusutnya area lahan pertanian dan berkurangnya jumlah petani. Sementara kuota subsidi pupuk terus naik.
Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menambahkan kendala produksi pangan antara lain adalah krisis iklim global. Mahfud juga menyinggung komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup di program Lumbung Pangan. Program Food Estate ini disebutnya gagal dan merugikan kelestarian alam. Mahfud menyebut bersama pasangannya yaitu calon presiden Ganjar Pranowo, dirinya menawarkan program petani Bangga Bertani di Laut Jaya dan Nelayan Sejahtera. Sementara itu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto, menuntut ketiga calon wakil presiden bekerja nyata menuntaskan masalah dan krisis pangan di Indonesia. Hadi mengatakan strategi dan gagasan terkait pangan yang disampaikan ketiga cawapres harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
Siapapun yang terpilih nanti mereka bisa betul-betul mengimplementasikan dan menerjemahkan apa yang sudah ada di visi-misi mereka menjadi langkah nyata. Terus yang kedua juga, untuk sementara mungkin iya, untuk menutupi kekurangan. Tapi ya untuk jangka panjang enggak tepat gitu. Yang harus kita lakukan ya berikan lahan kepada petani gitu. Biarkan mereka mengolah lahan.
Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto, juga mengingatkan ketiga cawapres harus mengevaluasi program lumbung pangan atau food estate. Karena program tersebut tidak menjadi jawaban atas ketimpangan pangan yang selama ini terjadi di pusat dan daerah. Hadi mengusulkan lebih baik melaksanakan contract farming. Diketahui Badan Pangan Dunia, FAO, mendeskripsikan contract farming merupakan bentuk kesepakatan di muka antara petani dan pembeli. Kedua belah pihak umumnya menyepakati syarat dan ketentuan produksi hingga pemasaran produk pertanian. Berikutnya, Saudara, Badan Pangan Nasional mengakui harga beras masih tinggi meski ada impor beras. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR.
Kabar Pemilu.
Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan jumlah laporan pelanggaran di masa kampanye pemilu tahun ini lebih banyak dibandingkan pemilu 2019. Menurut anggota Bawaslu, Loli Suhenti, tren peningkatan laporan aduan dari masyarakat yang cukup tajam ini menunjukkan masyarakat sudah semakin pintar dan teredukasi dengan baik.
Kalau di masa kampanye dari pendataan yang kita lakukan lebih banyak laporan pelanggaran yang masuk di tahap ini gitu ya. Nah nanti kita kalau lihat 2019 maka ini menunjukkan apa? Bagi Bawaslu pertama begitu laporan banyak yang masuk menunjukkan bahwa edukasi masyarakat kita mengalami kemajuan. Keberanian orang untuk melaporkan mengalami kemajuan juga. Nah sehingga dalam konteks ini tentu Bawaslu harus memandangnya dari kacamata positif.
Anggota Bawaslu Loli Suhenti menambahkan dalam mengklasifikasikan pelanggaran kampanye terbagi dua kelompok, yaitu pelanggaran administrasi dan pidana. Saat ini pelanggaran kampanye dalam kelompok administrasi sudah banyak yang terselesaikan. Sebelumnya Bawaslu sudah mengungkapkan seribuan kasus dugaan pelanggaran pemilu terhitung hingga 8 Januari, atau 36 hari jelang pemungutan suara. Dari jumlah itu 322 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran kampanye. Masih tentang informasi pemilu. Hasil survei Lembaga Carta Politika Indonesia periode awal bulan ini menyimpulkan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran menempati peringkat tertinggi dengan 42%. Disusul Ganjar Mahfud dengan 28% dan Anies Muhaimin 26%. Peneliti Carta Politika Indonesia Nahrudin menjelaskan elektabilitas Prabowo Gibran unggul merata di sejumlah zona wilayah.
Seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Hasilnya menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming itu berada di posisi pertama di angka 42,2%. Lalu berikutnya di posisi kedua ada Pak Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD di angka 28,0%. Lalu berikutnya ada Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di angka 26,7%. Lalu ada TTTJ, orang yang belum menentukan pilihan, ada orang yang belum jawab itu di angka 3,1%.
Peneliti Carta Politika Indonesia Nahrudin mengungkapkan pasangan Ganjar Mahfud sedikit mengungguli Prabowo Gibran di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Survei berlangsung sejak 4 hingga 11 Januari terhadap 1.200 responden. Menggunakan metode multi-stage random sampling, survei juga melakukan wawancara tatap muka dengan batas kesalahan 2,82%. Beralih ke topik lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh civitas akademika di perguruan tinggi menghargai perbedaan dan keberagaman. Penghargaan itu akan sama-sama menjadikan mereka sebagai agen kebaikan.
Hidupkan semangat toleransi, menghargai keragaman, serta menghormati perbedaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Jadilah agen kebaikan, pelopor perubahan, sekaligus suri teladan bagi masyarakat.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengingatkan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi positif terhadap bangsa. Selain itu, melalui keilmuan yang aplikatif, persoalan-persoalan bangsa juga diharapkan dapat diatasi. Beralih ke berita ekonomi. Saudara, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan importasi beras tidak boleh menjatuhkan harga gabah di tingkat petani. Inilah yang membuat harga beras di pasaran masih tetap tinggi meskipun pemerintah sudah melakukan impor.
Sehingga kalau ada orang bertanya, udah ngimpor harganya masih tinggi. Ini karena kita jaga baik-baik harga di tingkat petani. Kemudian panen ini mundur. Yang biasanya Maret, April, ini akan mundur 2-3 bulan. Saya selalu berkoordinasi dengan Menteri Pertanian. Dan Menteri Pertanian di beberapa kesempatan bersama saya sangat ingin menjaga harga di tingkat petani gitu ya. Jadi tidak boleh importasi ini ya menjatuhkan harga petani signifikan seperti zaman dulu.
Sebelumnya, usai rapat terbatas dengan Jokowi Kamis pekan lalu, Arief mengakui ada defisit persediaan beras nasional sekitar 2,8 juta ton. Defisit diakibatkan El Nino pada Januari hingga Februari tahun ini. Untuk memenuhi defisit tersebut, pemerintah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Kemarin, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional melaporkan harga beras di pasar tradisional bervariasi. Harga terendah Rp13.050 per kilogram di Sulawesi Selatan dan tertinggi di Kalimantan Tengah dengan Rp18.800 per kilogram. Kita ke informasi mancanegara. Forum Konferensi Tingkat Tinggi KTT ke-19 Negara-Negara Gerakan Non-Blok mengeluarkan deklarasi Kampala yang mengecam agresi militer Israel di Gaza. Deklarasi juga menyerukan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta bantuan kemanusiaan masuk jalur Gaza. Deklarasi 47 pasal itu juga mendesak diakhirinya pendudukan Israel termasuk pemenuhan kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Desakan ini sebagai salah satu upaya mencapai solusi dua negara. Selain itu menuntut Israel mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan menarik diri dari dataran tinggi Golan hingga ke batas wilayah yang sudah ditetapkan 4 Juni 1967 silam. Akhir pekan kemarin, KTT Gerakan Non-Blok ke-19 digelar di Uganda. Presiden Uganda Yoweri Museveni resmi menjabat Ketua Gerakan Non-Blok hingga 3 tahun ke depan. Kita ke berita olahraga. Tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting bertekad bangkit dari keterpurukannya di dua turnamen sebelumnya. Di Malaysia Terbuka, Ginting tersingkir di babak 16 besar. Sedangkan di India Terbuka, Ginting tumbang di babak 8 besar. Menurut pebulu tangkis kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 27 tahun silam itu, dirinya siap membuktikan performanya di Indonesia Masters yang akan berlangsung mulai besok hingga 28 Januari di Jakarta. Di babak pertama, Ginting kemungkinan berhadapan dengan pemain dari babak kualifikasi. Ini terjadi usai calon lawan Ginting, yakni Eng Se-yong dari Malaysia mengundurkan diri karena cedera punggung. Selain Ginting, ada pula tunggal putra lainnya, Jonathan Christie dan Chigo Aura Dwi Wardoyo. Jojo akan langsung menantang wakil Cina, Lu Kwangsu. Dan Chigo menghadapi unggulan Denmark, Anders Antensen. Turnamen Indonesia Masters merupakan seri BWF Super 500 dan menyediakan hadiah total $420.000 atau setara Rp6,5 miliar. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang reforma agraria di era Jokowi. Tren konflik meningkat. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break.
Lah, ini anak kenapa?
Gue diputusin Rehan.
Aduh, yang sabar ya, Andi. Saran gue, biar gak terlalu kecewa, kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh. Biar Saga aja yang mendalam.
Ih, apaan sih lo? Kok jadi bobo Saga? Siapa sih Saga?
Kepo, makanya kenalan.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.
Siap. Saya siap untuk membuat perubahan.
Pasti ujungnya mati.
Anggap yang lain.
Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sekarang saatnya kita simak laporan khas KBR. Program reforma agraria pemerintahan Jokowi mendapat sorotan tajam. Salah satunya terlihat dan meningkatnya konflik agraria. Apa yang terjadi dan seperti apa komitmen pemerintah? Simak laporan khas KBR yang disusun Syafira Aurelia.
Pemerintah memiliki target program reforma agraria sejumlah 9 juta hektar. Ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Target itu terdiri dari redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dan legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar. Namun hingga Oktober lalu capaian redistribusi tanah baru 3,9 juta hektar. Reforma agraria pemerintah masih dominan legalisasi aset dan redistribusi tanah eks hak guna usaha. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto berjanji meningkatkan capaian kerja pemerintah, khususnya pelepasan kawasan hutan yang masih rendah.
Permasalahan redistribusi tanah, land reform, ini adalah permasalahan yang harus kita perhatikan dan kita koordinasikan, kita kerjasamakan. Dari 4,5 juta hektar redistribusi tanah, 400 ribu hektar adalah tanah ex-HGU. Yang 4,1 juta hektar menurut KLHK sudah dilepas 1,7 juta hektar. Namun yang baru terrealisasi sertifikat baru 9,2%. Memang ini perlu kehati-hatian, perlu koordinasi yang ketat.
Di lain pihak, konflik agraria justru meningkat. Ini diakui Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan di Kementerian Koordinator Perekonomian Marsia. Ia mengeklaim penyelesaian konflik agraria terus dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan membuat aturan soal penyelesaian konflik agraria. Aturan turunan ini merujuk Peraturan Presiden atau Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.
Banyak baik masyarakat maupun swasta ataupun kementerian lembaga yang menyampaikan permasalahan tersebut, namun kemudian karena tidak ada alur yang kita sepakati bersama sehingga tidak terselesaikan dengan secara lengkap. Oleh sebab itu di dalam Permenko ini kita berusaha menyusun mekanisme atau prosedur untuk penyelesaian konflik agraria ini agar kita bisa memiliki panduan bersama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula.
Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sepanjang 2023 terdapat 240-an kasus konflik agraria di Indonesia. Ketaris Jenderal KPA Dewi Sartika mengatakan, dari 241 kejadian konflik agraria, kasus tertinggi terjadi pada sektor perkebunan dan agribisnis, disusul sektor properti.
Konflik agraria tahun 2023 itu ada 241 kejadian konflik agraria sepanjang tahun, dari mulai Januari sampai dengan akhir tahun Desember 2023. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 2022. Kemudian tanah yang terdampak konflik agraria seluas 638 ribu hektar sepanjang tahun 2023. Dan ada 135 ribu kepala keluarga yang terdampak dari kejadian-kejadian konflik agraria sepanjang tahun 2023.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika mengatakan pada hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, konflik agraria disertai kekerasan terus meningkat. Selain itu, masalah lainnya adalah ketimpangan penguasaan tanah, alih fungsi tanah pertanian, dan kemiskinan struktural akibat krisis agraria. Dewi menyebut konflik agraria juga disertai kekerasan, intimidasi, dan penangkapan pejuang agraria. KPA mencatat ada 500-an kasus kriminalisasi terkait konflik agraria. Selain itu, ada 90-an kasus penganiayaan serta sejumlah kasus warga tertembak dan 3 orang tewas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turut menyoroti terjadinya tren kenaikan konflik agraria sepanjang tahun lalu. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengatakan penyelesaian konflik agraria jauh tertinggal dibandingkan program sertifikasi lahan oleh pemerintah. Saurlin juga mendorong adanya reformasi kebijakan serta kerjasama lintas kementerian. Ia mengatakan konflik agraria tak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian saja.
Kalau konflik agraria itu, penyelesaiannya itu harus dengan kebijakan, ya. Jadi perubahan kebijakan, ya, atau pembuatan kebijakan. Tidak agak sangat sulit untuk mendekatinya dengan cara-cara biasa. Kenapa? Problemnya kan ketimpangan kuasa, ketimpangan kepemilikan akses pada sumber daya alam. Nah, jadi bukan problem misalnya legalitas, tapi lebih pada problem ketimpangan kepemilikan terhadap sumber daya alam.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian menambahkan, saat ini lembaganya tengah melakukan 2 pendekatan dalam membantu penyelesaian konflik agraria. Di antaranya pendekatan strategis dengan membentuk tim penyelesaian konflik agraria. Langkah kedua adalah menangani kasus melalui mekanisme pemantauan dan mediasi. Demikian laporan khas KBR disusun Syafira Aurelia. Saya Astri Yuwanasari.
Informasi dari daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saya Naomi Liandra, masih bersama Anda di Buletin Pagi KBR. Sekarang kami akan sampaikan sejumlah berita dari daerah. Kita ke Jawa Tengah. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rembang menelusuri video kepala desa dan perangkat desa yang diduga bersikap tidak netral dan menyatakan tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo di pemilu 2024. Informasi selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
Video kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Rembang yang menyatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu setempat. Hal itu menyusul tudingan bahwa aksi aparat desa tersebut dianggap tidak netral menjelang pemilu 14 Februari mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Toto Suparyanto, menjelaskan hasil pleno Bawaslu menyepakati supaya dilakukan penelusuran untuk mendapatkan fakta atau bukti lebih kuat.
Pleno dan kami sepakat untuk dilakukan penelusurannya, karena supaya kita apa yang mendapatkan fakta yang lebih kuat atau bukti yang lebih kuat terkait dugaan pelanggarannya. Jadi kalau penelusuran itu masih dalam ranah pengawasan, ya, belum ranah pelanggaran.
Toto Suparyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang. Sementara itu, Kepala Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Zubair Usman, yang ikut dalam video pernyataan tegak lurus kepada Presiden Jokowi, mengatakan video itu berkaitan dengan pemerintahan bahwa Kepala Desa dan perangkat siap mengawal kebijakan Jokowi hingga berakhir masa jabatannya tanggal 20 Oktober 2024. Zubair tidak masalah hal itu ditangani Bawaslu. Musyafa, R2B Rembang, melaporkan untuk KBR.
Kita ke Banten. Ratusan warga Cilegon, Banten terdampak limbah polusi pabrik kimia PT Chandra Asri. Banyak dari mereka mengeluh sesak nafas dan mual akibat menghirup bau menyengat itu. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, kemarin meminta PT Chandra Asri menutup sementara pabriknya.
Kami tadi meminta kepada PT Chandra Asri untuk stop terlebih dahulu, ya. Kemudian diambil sampling agar bisa segera oleh Kabid LH dicek ke laboratorium apakah ini membahayakan atau tidak untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, dan kami minta juga agar segera Chandra Asri mengunjungi warga.
Sebelumnya, General Manager PT Chandra Asri, Singgi Setiawan, melalui surat yang dikirimkan ke Pemkot Cilegon, membenarkan akhir pekan kemarin terjadi gangguan alat sehingga menimbulkan pembakaran gas di cerobong. PT Chandra Asri juga memohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat. Kita ke Jawa Barat. Saudara, seratusan warga desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan usai menghirup gas beracun yang bocor dan menyebar. Menurut Kepala Desa Kuta Mekar, Karna Lukmana, kebocoran gas kaustik soda milik PT Pindo Deli 2 terjadi Sabtu malam lalu. Hingga kemarin jumlah warga yang keracunan gas 126 orang.
Itu dari dua perwakilan, Mekar Mukti sama Cikembol, sama sesak.
Sesak ya? Ya. Pak, ini kan hampir 100 orang, Pak.
Tadi mau maghrib ya.
Iya, iya.
Terus bisa udah ini yang udah mau
maghrib. Puncaknya.
Ya, puncaknya udah bisa.
Sampai mau maghrib sudah keracunan.
Baru kayaknya baru lingkungan sekitar aja, kayak proyek-proyek tata gitu.
Menurut kesaksian salah satu korban keracunan, kebocoran gas berawal dari kepulan asap putih pekat yang tiba-tiba muncul dan menyebar. Ketika itu puluhan warga langsung merasakan pusing, mual, dan muntah. Sementara itu Bupati Karawang Aib Syepuloh mengungkapkan kebocoran gas di PT Pindo Deli 2 merupakan kejadian yang kelima kalinya. Pihak perusahaan menyatakan terus menginvestigasi penyebab utama termasuk kemungkinan pelanggaran prosedur pengisian gas oleh operator. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter atau X di akun @beritaKBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.